Bakolinti babubiri urutulo urwabuna.
Kyara muipyana lyake atupere obubombeli bububu ukuti botubombege. Po apa tutikufwa umojo. Tusilekile siosa ingo sya soni isya kubutitu. Tutikuendela mbukomu. Kangi tutikuliandule lisho lya Kyara. Doli mbwana roli obo buli pabweru. Tukuinangese itoro kunyibonero sya bandu bosa nkeni mwa Kyara. Namanga lenge libangili lyetu ile tukulumbirira lifisigwe bo lifisigwe itoro kuli babo balabire kubupyutigwa. Bo aba lya Kyara lya nkiso kekeke lisipopesye nyinogono syabo abasitakuite kaba. Ukuti bangalubonaga urumuri lwandumye nunu ijabu kulumba bwa Kirisiti. Ujijo kifwani kya Kyara. Na manga tutukuifumusha tuibene himma. Loli tukumfumusha juu Kristi Yesu ukuja jojuntua. Loli oswe tulibabombeli bendu panongwa ja Yesu. Na manga Kyara ojo ajobila atire. Urumuri lwa kege ukufuma mungisi. Jo ojo ikumulika mudumbula sietu. Ikotopa urumuri duwabu manyi wabu kurumba bwa Kyara nkeni mwa Yesu Kristi. Loli tulinakio ikiuma eke mundeko siamfu ukote amaka ama kendelesi gajege gaju Kyara. Loli ganga fumaga mietu. Kosa kosa itoro tulinubu torwe. Loli tutiku kamanda nigwa. Ukutuarangania kosi kutuarangania. Loli tutikote kusobile kurekile. Okukoberwa kotu kukoberwa. Loli tutikole kigwa kesita butuli. Okutagigwa pasi kotu kutagigwa. Loli tutikogogigwa. Akabalilo kosa tukupemba mibere gyetu obuve bwa Yesu. Okutebope obumi bwa Yesu bubonekege mibere gyetu. Namanga oswe tweture kubumi tukubikigwa bwira mbofwe panongwa ja Yesu. Kokuti obumi bwa Yesu bubonekege mibiri gitu igi gikufwa. Po apa obofwe bukubomba nkate mietu. Loli obumi bobu kubomba nkate mienu. Lero papo tule nagwe mbepo jumojwene ugwalu iteko. Bo apa sisi mbigwe esisikuti. Fiovene njobile lero nanuswe tukuitika. Fiovene tukujoba. Na manga tumenye ukuti ojo alinsiosise ontwa Yesu. Isa kutusiosiaga nanuswe pamopene na Yesu. Kange isa kutubikaga nkieni myake pamopene na numwe. Na manga siosa sisisi sisile panongwa jenu. Ukutirenga ilipiana likolefuka mbandu babingi. Po ukogwa ulopi kukendelelege itoro. Papa kumpa obukurumba Kyara. Kokuno tutikojeta na palenga. Umbiri gwetu ugwamu nyuma gukona angika. Dodi kwa nkati gukuipera mpya ama siku gosa. Na manga obutorwe bwetu obupepe ubu. Wakawalidwa kanandi toro. Lodi buisa kukendeleraga okutuperera obusisya bwabwira obusito itoro. Boto tege kufirula lera efifi kuboneka. Lori efifi tukuboneka. Na manga efifi kuboneka fiofia kabalero akapimba itoro. Ifiene lori efifi tukuboneka fiofia buira buira.